Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile Credinței. Vorbim în această ediție a emisiunii noastre despre învierea lui Iisus Hristos. În mod deosebit, vom încerca să găsim un răspuns la această întrebare. De ce credem în învierea lui Iisus Hristos? Dezbatem acest subiect împreună cu invitații noștri pe care și dumneavoastră îi cunoașteți, pastorul Gabi Ișvan și pastorul Adelin Costache. Bun regăsit! Aș vrea să facem o legătură între emisiunea trecută și cea prezentă. Printre soluțiile pe care le-ați avansat în legătură cu tematica de data trecută, și anume rău, suferință și un răspuns pe care creștinismul îl are, ați vorbit printre altele și despre un Iisus Hristos care a murit, dar am vorbit în același timp doar foarte puțin într-o propoziție și despre un Iisus Hristos care a înviat. O să vă rog să ne ajutați în ocazia aceasta. Ce legătură există între rău, suferință și moartea și învierea lui Iisus Hristos? Și din punct de vedere biblic, dar cred că am putea avea curiozitatea și pe cealaltă direcție, și anume, dacă răspunsul acesta al învierii, al morții și al învierii, să le pun în ordinea corectă, poate satisface vreo problemă intelectuală, rațională, în clipa în care vorbim de credința creștină?
Păi, poate să satisfacă, cum bine ai zis, când vorbim de credința creștină. De ce? Pentru că crucea lui Hristos, moartea și învierea lui, nu reprezintă un eveniment accidental în Biblie, ci se încadrează într-un context foarte larg. Care este contextul? Filozofia biblică sau istoria biblică este foarte simplă și prezintă lucrurile așa. Dumnezeu a creat totul perfect, inclusiv pe oameni, dar cu libertatea alegerii și cu posibilitatea ca ei să trăiască veșnic în bine, înconjurați de binele absolut, atâta timp cât se conformează binelui absolut. A intervenit căderea omului, s-au abătut de la acest plan al lui Dumnezeu și așa a apărut durerea, păcatul și tot ceea ce noi numim rău, inclusiv moartea. Crucea lui Hristos înseamnă plata pentru căderea omului și redeschiderea posibilității ca într-o bună zi să se ajungă la dorința inițială a lui Dumnezeu, adică existență pentru totdeauna fără rău, fără păcat, fără durere, fără lacrimă, fără suferință. Cu alte cuvinte, crucea lui Hristos înseamnă reparația la ceea ce s-a întâmplat prin căderea omului. Crucea lui Hristos înseamnă drumul deschis către Edenul pierdut, să folosesc expresia, să zic, creștină. Și Hristos ne duce către punctul acela de final, care este identic cu punctul inițial, prin experiența noastră umană, adică prin durere, prin suferință, prin moarte, iar intrarea în noua existență se face prin înviere, fie prin învierea din morți sau prin transformarea celor aflați în viață într-un alt corp asemenea lui Hristos după înviere. Și deci practic crucea Domnului Iisus Hristos, suferința, moartea și învierea lui este sumarizarea sau comprimarea istoriei omenirii, pur și simplu. Deci Iisus ne ia din căderea noastră și ne deschide drumul spre viața pe care Dumnezeu ne-a creat-o inițial. Și în filozofia creștină foarte ușor au loc toate lucrurile astfel, și anume dorința noastră după viață fără de moarte și fără suferință se demonstrează a nu fi doar o wishful thinking, spune englezii, adică doar o ne dorim ceea ce ne lipsește, ci Biblia ne spune că asta este în subconștientul nostru pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, pentru astfel de existență ne-a creat Dumnezeu și omul nu va fi mulțumit decât cu asemenea existență. Orice altă filozofie, orice altă variantă, orice alt stil de viață, orice altă perspectivă nu îl va mulțumi pe om, ci omul va fi neîmplinit până când își atinge starea pentru care a fost creat inițial.
Înțeleptul Solomon spune în Eclesiastul, a pus în ei gândul veșniciei. Ce înseamnă asta dacă nu o viață veșnică? Și care e răul suprem? Moartea. E și suferința. Dar capătul e moartea. Acesta este punctul culminant al suferinței. După ce că mor, mai și suferi. Da, după ce ai suferit, capătul e moartea și dintotdeauna s-a încercat căutarea acestui elixir al nemuririi. Și nu doar în religia creștină, dar orice altă religie și chiar prin filozofie s-a încercat și astăzi medicina, observ că se luptă foarte tare cu a găsi soluția cu privire la degradarea organismului în așa fel încât să învingă moartea. Învierea este soluția pe care Mântuitorul Hristos o oferă morții.
Acum, învierea nu este o temă pe care noi o întâlnim doar în creștinism, ci putem spune că este o temă universală. Mai toate sistemele religioase au această convingere că au nevoie de înviere, că învierea este atingerea unei alte stări. Nu vorbim acum de motivația care stă în spatele învierii, deși cred că vom atinge și subiectul acesta. Ce este distinctiv în creștinism? Ce aduce nou creștinismul în clipa în care noi vorbim despre înviere? Pentru că învierea se întâlnește și în alte sisteme religioase, o întâlnim și în alte convingeri, și în alte filozofii de viață. Și cred că aici ar mai trebui să mai discutăm un punct. Învierea este un răspuns pentru o problemă spirituală, religioasă, sau învierea este un răspuns pentru o problemă fizică? E un răspuns pentru o problemă ce ține doar de corpul uman?
Lucrurile se combină în domeniile lor. De ce? Religia răspunde la întrebarea sensului existenței. De ce m-am născut? De ce trăiesc? Unde mă duc? Aceasta este o întrebare esențialmente religioasă sau, dacă vrei să spunem, filozofico-religioasă. Nu este o întrebare tehnică care să-mi explice cum funcționează viața, ci întrebările acestea de sens sunt, repet, religioase. Iar învierea este în esență tocmai o întrebare de sens. Nu? Adică ce se va întâmpla cu omul după ce moare, mai învie sau nu mai învie. Deci sunt niște lucruri, repet, de sens. Nu mi explică cum funcționează neapărat viața acum și aici, ci îmi dă dimensiunea unui sens care depășește existența de acum și de aici. Deci, în sine, învierea nu cred, adică ar avea prea puține, să-i spunem, prea puțin impact dacă s-ar referi doar la o viață fizică, pentru că dacă cineva ar muri și ar învia, automat și-ar pune întrebarea sau ar prelua întrebarea din existența aceasta în existența următoare, și anume întrebarea sensului. Bun, și de ce am înviat? Care e ideea învierii? De ce am înviat? Nu? E interesant că atunci când unii oameni experimentează niște, să-i spunem, salvarea vieții în niște circumstanțe foarte ciudate, de exemplu, au scăpat cu viață din prăbușirea unui avion, sau erau într-un magazin și un sinucigaș cu o bombă a intrat, a explodat acolo, s-a declanșat sau a apăsat el declanșatorul, au murit toți și au scăpat doi. Păi și ăștia doi se întreabă, noi ce am scăpat? Și interesant că în viața multor oameni de genul acesta, viața lor s-a schimbat și au intrat și au pus probleme mult mai profund și au devenit altruiști, au trăit restul vieții lor cu aplecare spre oameni, punându-și întrebarea de ce am scăpat, care-i scopul, care-i sensul, oare Universul, Dumnezeu au vrut să scap și dacă am scăpat, de ce am scăpat, nu?
Sau de ce nu au scăpat toți ce am scăpat,
doar
eu.
Exact, și atunci înțelege că e de datoria lui să întoarcă ceva către omenire, să spun așa. La fel este și aici, dacă aș învia, de ce am înviat? Nu? Deci întrebarea este în sine profund religioasă, depășește cu mult aspectul tehnic, biologic, am murit, am înviat, mai mor o dată, mai învii, adică nu asta este de câte ori înviu sa, ci întrebarea este de ce se întâmplă.
Iar perspectiva nouă, ce aduce nou creștinismul, într-adevăr sunt și alte mărturisiri de credință, chiar și filozofii pe care nu le-aș putea numi religii, care aspiră către această soluție a unei vieții veșnice. Unele vin cu propunerea unei vieții veșnice trăite în mai multe corpuri, reîncarnarea. Da, cred că ceea ce este specific creștinismului este însăși perspectiva aceasta despre care vorbea și Gabi, a readucerii la forma inițială a ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie. Creștinismul mărturisește un standard de la care s-a plecat, o realitate, Edenul, de la care s-a căzut și, de la care, și la care ne întoarcem înapoi. Pe când alte religii vorbesc despre și încearcă să integreze această soluție a nemuririi, a vieții veșnice, în realitate așa cum o vedem noi acum. Și suferința va fi, da, va fi sub altă formă, pe când perspectiva creștină a învierii este învierea într-un trup schimbat, o viață trupească, dar fără suferință și durere.
Aș merge și mai departe. Sunt mult mai multe diferențe, dacă am merge pe diferențele de filozofie, de ce se întâmplă cu omul când moare, dar există variantele, transmigrația sufletului, există varianta cu un suflet nemuritor, rai, iad și așa mai departe, sau pur și simplu cu topirea în marele spirit al universului, sau așa mai departe. Ce aduce creștinismul față de aceste filozofii? Păi aduce dovada. Pot să vorbesc cât vreau despre ce se întâmplă cu omul când moare, dar nimeni nu poate să dovedească lucrul acesta, pentru că nimeni nu se întoarce cu dovezi palpabile din lumea de dincolo. Iisus Hristos s-a întors din lumea de dincolo și El este în măsură să spună ce se întâmplă cu cel, adică ce se întâmplă în moarte. Și aici ajungem la subiectul numărul 2 și unii vor spune, păi ce, numai Iisus s-a întors? Sunt toate religiile sau multe religii vorbesc despre fenomenul acesta moarte-înviere. Și avem, de exemplu, ciclurile mai în toate popoarele, în toate zonele, că mai ales cele cu 4 anotimpuri sau și cele cu 2 anotimpuri, că este suficient. Vorbim de moartea naturii și nașterea naturii și așa mai departe, și cam toate sărbătorile acestea sunt primăvara, toate sărbătorile de înviere a zeităților sunt primăvara, când natura renaște și așa mai departe. Și avem tot felul de povești despre cum au înviat zeii și cum s-au luptat și cum au murit și cum i-a înviat cineva, dar este o observație interesantă. Doar cam după 150 după Hristos se conturează variantele acestea în diferite religii despre învierea unor zei. Repet, în 150 după Hristos, adică cu alte cuvinte avem mai întâi învierea lui Hristos și apoi apar variante de zei înviați. O singură excepție ar fi în ceea ce îl privește pe Osiris, zeul egiptean, care suferă și moare înainte de de Iisus Hristos. Dar învierea lui nu este una fizică, așa cum este a lui Iisus Hristos, ci practic învierea lui înseamnă tot așa o contopire într-o spiritualitate superioară vieții pe pământ. Acum ajung aici. Deci pe lângă faptul că învierea lui Iisus este o povestire absolut originală și nu este copiată din alte tradiții religioase, însăși descrierea învierii lui Hristos în sine diferă esențialmente de alte relatări religioase care foarte ușor îmbracă limbajul acesta de mitologic și de mit, în care corpul unui zeu este tăiat în 14 bucăți și este aruncat pe toată suprafața țării și poate din corpul omorât în unele variante, bucățile astea au putere creatoare sau sunt reunite, ca în cazul lui Osiris și așa mai departe. Adică descrierea morții și învierii lui Iisus este ca relatarea unui jurnalist din zilele noastre.
Istorică.
Nu are elementele de mit și de mitologie din alte descrieri. Uite, dăm voie să citesc un pasaj care este absolut superb despre învierea lui Iisus. Spune Domnul Iisus Hristos, după învierea lui apare între ucenici, și citesc din Evanghelia după Luca de la capitolul 24, versetul 36. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Și observ cum este scrisă treaba. Adică sunt exact reacțiile unor oameni care nu se așteptau să vadă pe un mort înviat. Da? Adică ei l-au văzut pe Iisus mort, pe cruce, au toate dovezile că este mort, este dus într-un mormânt, este ferecat în mormântul acela și mai are și pază. Și dintr-o dată apare între ei și se tem, e reacția normală. Nu citim în Biblie că au sărit în sus de bucurie, știam noi, bun. Nu! Este reacția normală a unor oameni care nu acceptă ideea. Și
poate să fie o psihoză în masă?
Hai că discutăm și aia. Dar observ că, adică care să fie psihoza când se tem? Da? Deci, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh și a luat frica, nu bucuria. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Deci aici Iisus spune că este o înviere reală, în trup. Mai mult de atât, ca să-i convingă, le spune așa, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Le-a și mâncat. Adică, ce pot să spun? Modul în care relatarea este scrisă arată exact naturalețea fenomenului. Oamenii nu credeau în înviere. Adică, credeau la nivelul teoretic, dar este una să crezi și alta să o vezi.
Să trăiești,
adică, da, și eu cred în învierea morților, dar când mergi la înmormântarea cuiva...
Nu te aștepți ca respectiv.
Nu te aștepți ca atunci când te întorci acasă să-l găsești în sufragerie și să-ți spună cum a fost. Nu, normal că ai murit de frică, nu? Asta este termenul. Asta este termenul. Ți-e frică că nu este ceva ce curge natural, că nu este ceva, o experiență obișnuită. Avem de a face cu o minune. Și reacția oamenilor este pe măsură, exact așa este, pur și simplu, Luca exprimă foarte bine realitatea, pentru că nu o inventează, ci o observă, scrie ce s-a întâmplat. Iar învierea Domnului Iisus Hristos astfel este fără egal în toate descrierile despre învierea zeului și așa mai departe. Este unică de la A la Z, este unică prin faptul că Dumnezeu se întrupează în corp uman, în corpul uman suferă, plătește plata păcatului, moare și înviază în corp uman. Istoria este unică în sine. Orice asemănare cu alte variante care propun moartea și învierea sunt foarte palide, sunt foarte superficiale și peste toate, dacă vrem să spunem așa, învierea lui Iisus Hristos este pusă într-un context temporal bine definit. Știm când a avut loc ca timp, știm în ce loc s-a întâmplat la Ierusalim, cunoaștem martori oculari pe nume și cunoaștem mai ales implicațiile învierii lui, adică câți oameni au fost convinși de învierea lui. Și mulți dintre ei avem numele și adresa, să spun așa. Adică se vorbește de personaje reale, cu identitate reală istorică. În schimb, dăm voie să spun restul...
Legende,
mituri.
Și aș vrea să mai accentuăm aici, după ce scriu și descriu situația aceasta, nu se apucă să înflorească apostolii, să vorbească ce grozavi am fost noi când a venit Mântuitorul Hristos, ci se descriu pe ei așa cum au reacționat, uneori așezându-se în posturi destul de rușinoase, am fugit, ne-am lepădat, ne-a fost frică. Un lucru care nu e atât de simplu să-l scrii despre tine însuți într-o povestire pe care mai apoi va trebui să o citești în toate bisericile creștine și să știe toată lumea despre tine, despre Petru, spre exemplu. Știm că Evanghelia lui Marcu ar fi cumva ceea ce Petru i-a povestit, i-a dictat. Și acolo Petru începe să povestească despre el când s-a apucat să îi fie frică de o slujnică și de teama ei s-a lepădat de Mântuitorul Hristos. Apoi începe să povestească povestea soacrei lui și așa mai departe. Dă tot felul de detalii, se vulnerabilizează și nu înflorește deloc situația. Nu se înflorește detaliile despre el, ci pur și simplu recunoaște și de trei ori s-a întâmplat lucrul ăsta și s-a dus și a plâns în grădină și a făcut următorul lucru. Dar mai mult decât atât, pentru mine cel mai important personaj din toată istorisirea învierii este Toma. Toma, care pentru mulți creștini este Toma necredinciosul, pentru mine este unul dintre ucenicii care îmi întărește cel mai mult credința în înviere. Adesea ucenicii au fost descriși ca un grup de oameni creduli, simpli pescari, ce erau prea atrași de superstiții și de tot felul de mituri și în momentul în care cineva spunea un zvon, duceau mai departe fără să verifice, mintea primitivă care nu are niciun fel de înclinație spre a descoperi adevărul și așa mai departe. Lucrul acesta se întâmplă cu Toma. Vin ucenicii la Toma și spun: a înviat Mântuitorul. Și Toma, ca un om de știință ce dorește să vadă o dovadă, spune: pare rău, dar eu nu voi crede până când nu voi pune eu degetul meu în coastă. Și e foarte dur și foarte categoric. Da? Până nu pun eu degetul în coastă și până nu-l văd eu cu ochii mei, eu nu pot să cred lucrul acesta. Și asta este o dovadă a faptului că încă o dată reacționează ca niște oameni normali, firești, și apoi nu sunt niște creduli, niște ignoranți care pur și simplu transmit zvonuri dintr-o parte într-alta fără să verifice. Nu, Toma este necredinciosul care într-un final va aduce una dintre cele mai importante, probabil, aporturi la această istorisire a învierii. El nu crede la început și Mântuitorul vine special pentru el și când are loc acea experiență extraordinară, Toma cade în genunchi și zice: Domnul meu și Dumnezeul meu, într-adevăr, am văzut eu cu ochii mei. Și Petru, în predicarea după aceea atât de puternică: noi nu venim să vă spunem lucruri închipuite, lucruri imaginare, noi venim să vă spunem ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre.
Aici ar mai fi un lucru de discutat. Ce argumente raționale găsim în spatele învierii? Toma putea să verifice, pentru unii, poate, zic, materialul scris constituie un argument în sine. Mă refer la raportul Scripturii. Pentru alții, raportul Scripturii nu are nicio valoare. Există argumente raționale pentru ca noi astăzi să credem în înviere? În definitiv, avem atâția prieteni, avem poate cunoștințe și n-am asistat la nicio înviere. Chiar Gabi a zis la un moment dat că este o experiență neobișnuită învierea. Bun, și dacă n-am văzut, de ce să cred doar pentru că ceva e scris? Poate are și foarte multe informații de natură istorică. E ok, le accept, credința lor, timpul lor, problema lor. Bun, dar cum rămâne cu mine astăzi? Noi astăzi n-auzim despre o înviere. Cel mult, adică se face foarte mult caz în ultima perioadă de timp, au fost și cărți scrise pe ceea ce noi numim moarte clinică, da? Iar aici există și dezbaterea dacă moartea clinică poate să-i fie introdusă cumva la secțiunea asta de înviere sau nu.
Da, iarăși discuția se deschide foarte, foarte mult. Eu aș spune altcumva, de ce să nu cred în învierea lui Iisus? Dacă nu cred în învierea lui Iisus, cum explic creștinismul? Aici e o mare problemă. Cum se explică?
Da, ateul nu-și propune să demonstreze superioritatea creștinismului.
Dar nu trebuie, eu nu sunt într-o competiție cu cineva. Deci pur și simplu, când
dar nu ești dornic să dai un răspuns satisfăcător, un răspuns care să mulțumească pe toată lumea?
Niciodată un răspuns nu va fi satisfăcător pentru toată lumea, pentru că dacă exista un astfel de răspuns, să știi, am toată convingerea că l-ar fi dat însuși Domnul Iisus Hristos. Nu am eu pretenția că voi spune acum eu ceva ce n-a spus nimeni din înțelepții Pământului până acum, niciunul din apologeții creștini, și cu asta voi convinge pe toți. Ce spun eu? Îmi afirm credința, îmi afirm argumentele pentru care cred și aștept eu să fiu întrebat sau să fiu corijat. Ei, dă-mi voie să spun că sunt prea multe argumente pentru credința mea creștină și n-am cum să le ignor ca să renunț la argumentele acestea. Argumentele sunt de două feluri. Sunt unele, să le spunem așa, obiectivizate, privite în istorie și cel mai obiectiv argument este cum, de ce a apărut creștinismul și cum s-a extins el. Și asta este o întrebare foarte pertinentă, pentru că creștinismul există, explozia creștinismului în primul secol există și o pun întrebarea, cum se explică explozia creștinismului?
Social.
Din toate punctele de vedere, cine a fost Domnul Iisus Hristos? A fost un țăran din Nazaret care a lucrat public 3 ani, 3 ani și jumătate. N-a avut nicio armată, n-a scris nicio carte, n-a avut de partea lui niciun om bogat. De ce s-a extins creștinismul? Pentru că dacă compar cu alt fenomen religios, păi întotdeauna dacă vorbesc de islam, care s-a extins după 600 de ani și foarte repede, într-adevăr, păi s-a extins cu sabia în mână. Credeai, nu credeai? Adică aveai...
Da, Gabi, dar poate au rostit mesajul potrivit, nu neapărat au vorbit.
Bun,
chiar dacă
care
i-au
mesajul?
Rostit, chiar dacă știu că tu vei spune
care
că au vorbit despre înviere,
exact.
E clar, mă vei duce la fapte 2 și îmi vei spune că, uite, Petru a ținut predica despre înviere și un număr fantastic,
Bun,
Doamne s-a botezat.
Hai că nu-ți vorbesc de oamenii, lasă-mă să-ți vorbesc de alții.
Te rog.
Da? Dă-mi un motiv serios pentru care Iacov, fratele Domnului, care a copilărit cu el... Și la un moment dat, când și-a început lucrarea publică, îl considera că și-a pierdut mințile, a venit cu mama lui să-l ia acasă, nu i-a fost ucenic Iacov lui Iisus Hristos, fratele Domnului, și nici Iuda, fratele Domnului, nu i-au fost ucenici, nu i-au fost adepți, nu au fost în cercul lor, ci din contră se îngrijorau pentru sănătatea lui mentală și dintr-o dată îl acceptă, după ce l-a murit. N-a înviat, da? Deci să nu fie înviat.
Dar de ce pui, de exemplu, întoarcerea lor o contabilizeze în dreptul învierii și nu în dreptul altor circumstanțe?
Dă la circumstanțele, asta întreb. De ce spun asta? Pentru că cel mai greu este să fie recunoscut un proroc în patria lui, în casa lui. De ce Iacov și cu Iuda? Pentru mine este un mare argument convertirea lui Iacov și a lui Iuda, frații Domnului. Este un mare argument în favoarea învierii pentru că ei nu au crezut în Iisus ca fiind Mesia în timpul activității lui. Nu i s-au, repet, nu l-au urmat, ci din contră aveau rezerve față de el. La cruce nu-i găsim. Ei, frații, n-au venit să-și plângă fratele, nu sunt pe nicăieri. Și dintr-o dată îi vedem în linia întâi între creștini. Nu numai că sunt în linia întâi, sunt recunoscuți ca cu cinste, sunt gata să moară pentru credința lor în Iisus cel înviat.
Chiar a murit.
Și chiar a murit. Iacov a fost aruncat de pe înălțimea templului și a murit pentru credința lui. Întrebare, de ce s-o facă? Nu crede cât timp Iisus este în viață, după aceea începe să creadă și moare pentru credința asta.
Un argument rațional, istoric. Pentru Pavel, pentru Saul, care avea tot ce îi trebuia, era unul dintre cei mai tineri membri ai Sinedriului, care persecuta pe creștini, pe unde îi prindea, îi persecuta, îi prindea, îi arunca în închisoare, despărțea familii. La ceva distanță, dintr-o dată ajunge el să fie cel care mărturisește acea credință și nu doar că ajunge să fie să mărturisească acea credință, ajunge să fie de câteva ori împroșcat cu pietre pentru acea credință.
La urmă moare pentru acea credință.
Și moare pentru acea credință. Și nu este unul dintre ignoranții sau oamenii simpli, pescarii care existau la vremea aceea. Era unul dintre oamenii de știință, dacă am putea să-i numim așa din vremea aceea. Oamenii învățați, care nu doar făcuse școala de la Ierusalim, dar se pare că avea studii undeva și în filozofia greacă, în Tars. Dar cum se poate ca un asemenea om de cultură, care ar fi putut să fie un om de succes în lumea aceea, se renunță la totul, le aruncă din totul, le socotește ca un gunoi, cum zice el mai târziu, și ajunge să creadă într-un galilean simplu? Care e motivul rațional?
Adică acestea sunt întrebările, să-i spunem, grele, la care nu există un răspuns mulțumitor decât învierea lui Iisus. Pentru că acesta este cursul discursului. Celelalte întrebări și celelalte variante, da, domne, dar și alți oameni au crezut, de exemplu, în comunism și și-au dat viața pentru comunism și, da, e adevărat, oamenii chiar au crezut în comunism, dar n-au fabricat comunismul, să zic așa. Adică la ce mă refer? Păi, este una să crezi în istoria învierii lui Iisus Hristos, adică este una să crezi în învierea Domnului Iisus Hristos și e alta să inventezi învierea Domnului Iisus Hristos, după aia să spui că crezi în ea și să mori pentru o povestire pe care tu ai inventat-o și știi că nu e adevărată.
Și cât de bine trebuie să lucrezi.
Da, deci este ceva absurd. Iar asta s-a întâmplat cu apostolii. Apostolii și inclusiv Pavel nu au spus că ei cred ceva, pur și simplu că există o povestire frumoasă, ci ei spun că au văzut ceva. Și apostolul Pavel vorbește de Iisus cel înviat care i s-a arătat. Iar acum diferența este foarte mare. Să spui că tu ai văzut ceva ce de fapt ai inventat, să menții acea afirmație toată viața ta, să nu câștigi mai nimic după acea afirmație, ci doar barjocură și în cele din urmă moarte, și niciunul dintre cei care au făcut parte din planul ăsta de a măsului și de a inventa o istorie, să nu recunoască, să nu se scape, să nu răsufle ideea că, hai Dumne, că nu e adevărat, ci de fapt am inventat-o noi, că n-avea acum, este absolut fără precedent în istoria omenirii. Nu există așa ceva. Știi, am mai discutat noi odată și spun oameni că Watergate este dovada foarte bună că Iisus chiar a înviat, în sensul că oamenii, când inventează și pun cap la cap o minciună, nu sunt în stare să se țină de ea până la capăt, ci unul răsuflă, spune ceva din diferite motive, da? Ei, nu vedem în creștinism nimic asemănător. Mai mult, toată relatarea este una absolut a omului obișnuit, în niciun caz primitiv, care în fața minunilor are un șoc și nu le primește așa, pur și simplu. Uite, dă-mi voie să mai fac o exemplificare. La începutul cărții lui Luca, Zaharia, tata lui Ioan Botezător, este preot, este înaintat în vârstă. Și se arată un înger în templu. Un înger, deja minune, nu? Și spune că soția lui va naște un fiu. Și Zaharia nu crede. Spune cu gura lui: din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă-mi este înaintată în vârstă? Nu mai poate să nască. Este absurd ce-mi spui. Nu sunt oameni naivi care cum aud ceva, gata, imediat cred. Da, sigur. Nu. Și omul spune: Doamne, nu s-a întâmplat așa ceva, nu știm o femeie în vârstă să mai nască. Nu se poate. Și pentru că nu crede, îngerul îi dă și un semn că nu va vorbi până nu va vedea cu ochii lui copilul și nu-i va pune numele pe care Dumnezeu i-a spus să-l pună. Și se întâmplă asta cu Zaharia. Adică ce vedem aici? Oamenii obișnuiți ca noi, care în fața neobișnuitului se blochează. Și nu cred ușor. Nu încep să sară în picioare. Ce bine, voi avea un fiu. Zice, n-are cum, ai venit din cer, ești înger. Dar n-are cum să mai nască nevastă, să mă înțelegi. Asta este reacția obișnuită, normală. Un om care nu, repet, oameni care nu sunt creduli și abia așteaptă o nouă variantă ce să mai creadă și ei. Se luptă cu întrebările lor. E imposibil, nu există așa ceva. Și Dumnezeu este nevoit să se lupte cu opiniile lor și să le dea dovadă și să le forțeze mâna ușor, să spun așa, sau mai tare, prin intervenția lui destul de puternică. Și oamenii cred nu pentru că le place să creadă o poveste, ci pentru că nu au cum să nu creadă în fața evidențelor. Așa este și cu învierea lui Iisus. Vedem același limbaj, vedem aceleași reacții ale oamenilor, dar după ce l-au văzut mort, după ce știu că un soldat roman l-a împuns cu sulița în inimă și deci dacă n-a murit, cu siguranță după acea lovitură era mort, iar după acestea, în mod inexplicabil, îl văd viu, îl pipăie, mănâncă cu el și îl văd.
Și vreo 500.
Și încă vreo 500 pe lângă ei 12. Și se arată în mai multe ocazii, nu doar o dată, încât este absolut exclusă ipoteza unei halucinații colective, care, apropo, n-are cum să fie colectivă, nu? Dar merg mai departe. Când vezi toate aceste lucruri și oamenii ăștia rămân toată viața fixați pe aceeași mărturisire și mor pentru mărturisirea lor, întrebare, de ce cred în învierea lui Iisus? Păi, aceste și ei, de ce au crezut? Păi l-au văzut, pur
trebuie
și simplu.
Trebuie să fie existat acolo.
Nu ai altă variantă decât să mergi pe direcția aceasta. Iar dacă intrăm pe chestiunea subiectivă, Pavel s-a întâlnit cu Iisus Hristos, cel înviat, după ce acesta se înălțase la ceruri. Și de-a lungul timpului, milioane de creștini spun același lucru, nu la fel de spectaculos ca Pavel, dar vorbesc de interacțiunea lor subiectivă cu Iisus cel înviat. Și asta îi hrănește, îi mulțumește. Repet, da, este o dimensiune subiectivă, dar care se construiește pe o bază, pe cea mai obiectivă bază din istoria omenirii pe care o avem, față de învierea cuiva.
Și ai dus tu, nu mai deschidem fereastra, pentru că subiectul deja a fost dezbătut într-o ediție a noastră trecută. Vorbeai tu în emisiunile trecute și despre profețiile care s-au împlinit. Vorbit atunci de...
De context.
Da. Adelin, te rog.
Provocare. Aplicați asupra tuturor descrierilor din Evanghelii, din Faptele Apostolilor, aceleași instrumente pe care un anchetator le aplică unui caz, știu eu, de crimă sau de orice, anchetă juridică, pentru a descoperi evidențe. Pe mărturia martorilor care sunt acolo și ceea ce spun ei și așa mai departe. Și descoperiți-mi exact un element măcar care nu se potrivește cu orice altă investigație a unei crime care a avut loc.
Adică, pe scurt, faptele istorice nu pot fi reproduse, sunt fapte. Cum zicem despre o faptă istorică că este reală, adevărată sau nu? Pe mărturii, pe dovezi. Nu poți să refaci fapta în sine, adică să spună cineva, când o să văd eu cu ochii mei învierea, atunci o să cred. Asta este un fapt istoric și s-a întâmplat. Cum pot să vorbesc despre ea așa cum vorbesc despre orice altă faptă istorică? Analizez informațiile, mărturiile, sursele, izvoarele și cum spun că Napoleon a murit și n-a înviat, pentru că analizez documentele.
Și poate nici nu mai cer dovezi că Napoleon a murit.
Păi, dar nu pot. Deci, repet, Florin, noi așa facem în orice altă faptă istorică. Nu cer să se refacă sub ochii mei, că numai atunci o să o cred. Corect. O să văd eu dacă Napoleon a pierdut Napoleon la Waterloo sau n-a pierdut. Să văd eu cu ochii mei
bătălia,
să se mai bată, să mă convingă pe mine. Nu se poate așa ceva. Este absurd și trăim foarte bine cu izvoarele și cu dovezile.
La fel, îi place varianta asta.
Îi place, nu i-ar plăcea. Da. Dar la fel este și cu învierea lui Iisus. Avem mărturii, avem izvoare credibile, avem tot ce ne trebuie. O cred la fel ca și alt fapt istoric.
Eu vă mulțumesc mult, am ajuns la final de emisiune, sunt sigur că subiectul este extrem de bogat și că ar mai fi fost multe alte idei pe care le am fi putut discuta. Vă aștept într-o ocazie viitoare pentru o nouă dezbatere, un nou subiect. Mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături, vă doresc o zi bună și să ne revedem cu bine.